God søndag. Fint å se dere. Jeg må liksom bare sveipe blikket litt her. Det en stund siden jeg har stått her og forkynt, kjente jeg når jeg skulle forberede meg. Så jeg har gledet meg og gruet meg og alt det der. Men nå det godt å stå her. Og det fint å se dere som også har funnet veien hit til kirka. Jeg hadde en så utrolig god reise hit. Erik sa noe om det innledningsvis, at det bare komme seg hit kan jo for noen være en prestasjon eller en bøyg. Og jeg hadde en så god måte å reise hit på, som jeg hadde lyst til å dele med dere, så kanskje dere kan bli litt inspirert. For jeg voia. Har dere hørt om det før? Ja, det noen som ler, og andre aner ikke hva jeg snakker om. Jeg voia. Og det altså å kjøre på elsparkesykkel med ganske god fart. Og med litt sånn vind i håret og pastorskjorta på. Og jeg kjente meg altså så ungdommelig og kul, som jeg ikke har gjort på så lenge. Altså, det liksom var sånn, det her er flyt. Og så vet jeg jo innerst inne i meg, så det en liten stemme som sier at du ser ikke kul ut. Og du ikke ungdommelig. Så hvis dere noen gang ser meg voie til kirka, så ikke ta bilder av meg. La meg bare få leve i den illusionen om at jeg fortsatt ganske ungdommelig og kul, der jeg voier med pastorskjorta og vind i håret. Så det var min vei til kirka i dag, som jeg tenkte på da Erik innledet. Og så har vi feiret påske. Vi har fulgt Jesus sin vei til Golgata, først ridende inn i Jerusalem, og vi har kunnet leve oss inn i Jesu kamp, både i Getsemane og på langfredag på Golgata. Så har vi fulgt de sørgende til graven, og så har vi enda en gang kunnet få lov til å glede oss over og juble over Jesus seier over døden. Og nå vi kommet til tiden mellom påske og Kristi himmelfart, som jeg tenker må ha vært en underlig og overveldende tid for disiplene. De som hadde gått sammen med han hele tiden, på veiene, helt til det siste. Og så blir han borte, det blir stille, han død, og hva skulle de gjøre nå? Hvordan skulle de nå følge en som ikke lenger levde? Jeg tror det var mye forvirring og mye blandet følelser ute og går hos den gjengen som har fulgt Jesus tett. De trodde jo de visste. De trodde de kjente. Og nå de livredde og låser seg inne i frykt for hva de religiøse lederne skal gjøre med dem. Og Jesus han måtte bruke 40 dager. Ja, hvem vet, kanskje han utsatte himmelfarten før det begynte å gå opp for hans nærmeste at han levde. Og i forberedelsen så har jeg lest disse tekstene mellom oppstandelsen og Kristi himmelfart. Og en av de hørte vi lest nå, det var ikke søndagens tekst, men det var også en tekst om tiden mellom oppstandelsen og Kristi himmelfart. Og da det en detalj som jeg spesielt har lagt merke til, både hos Lukas og hos Johannes. Og det på hvilken måte, hvordan Jesus dukker opp, og hvor han plasserer seg. I Lukas 24:31 så står det, «Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem.» De holder på med å snakke om et eller annet, om Jesus sikkert. De snakker og snakker, og så står han plutselig der, midt iblant dem. Og Johannes, det har vi jo lest allerede, men jeg gjentar det. Det var om kvelden, samme dag, den første dagen i uken, av frykt for jødenes ledere hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Og Johannes, kapittel 20, litt senere ute i kapittelet, så står det også igjen, da kom Jesus blant dem og sa fred. Han sto midt iblant dem og sa fred være med dere. Han kom litt sånn plutselig, har jeg en opplevelse av. Og så står han der, han plasserer seg midt iblant dem. Enten det bak de låste dørene, eller det når de går langs veien, disse to som snakker sammen, eller disiplene på stranda og holder på med alt det hverdagslige som de har vendt tilbake til, så kommer han liksom plutselig, Jesus. Så han der. Så plasserer han seg midt iblant dem. I sentrum. Noen kjente han igjen. Andre ikke. Noen trodde han. Andre ikke. Og jeg får, når jeg leser disse tekstene, en assosiasjon til det vi i vår kirke har kalt vår hensiktsformulering, som det så fint heter. Vi er alle slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Vi samles rundt Jesus. Selvfølgelig kan man jo tenke, vi jo kirke. Det litt lett å glemme likevel. Vi samles rundt Jesus. Med våre ulike livsfortellinger, så kommer Jesus og stiller seg midt iblant oss, her og nå. Kjenner du han igjen? Tror du på han? Lever vi som om Jesus midt iblant oss? Kan vi merke det? Preger det oss? I ukene som har vært, så har jeg tenkt en del på hva jeg skal snakke om i dag. Og så ble det etter hvert veldig tydelig for meg. Hold dere fast. Jeg har lyst til å snakke om Jesus. Kanskje ikke så overraskende. Ja, men hva skal jeg snakke om, Jesus? Hva skal jeg snakke om da, når jeg skal snakke om deg? Jesus. Han som midt iblant oss. Han som veien, og som kaller oss til å følge etter ham. Og da det to setninger som har surret rundt i huet mitt, og jeg møtte en på formiddagstreffet for ganske lenge siden, og vi fant ut at vi hadde noe til felles, og det var at når Jesus snakker til oss, så snakker han til oss i sanger. Jeg vet ikke om du har opplevd det før, men sånn det for meg innimellom, at det dukker opp noen sangtekster. Og når jeg forberedte meg, så det to setninger som har dukket opp. Og surret rundt i hodet mitt, og som dessverre på engelsk, og jeg dårlig engelsk, men jeg tenkte jeg må bare si det. To setninger. Jesus, be the center of my life. Og den andre setningen. Jesus, be the center of our church. Jesus, vær sentrum i mitt liv. Jesus, vær sentrum i vår kirke. Og så har jeg et år etter mange andre blitt veldig inspirert av en bok, i tillegg til Bibelen, selvsagt, som skrevet av en som heter John Mark Comer. Og noen synes det blir litt mye John Mark Comer i monitor, andre har aldri hørt om han. Man har skrevet flere bøker, og en av de bøkene han har skrevet heter «Praktiser veien». En amerikansk pastor og forfatter han også, som skriver om disippelliv og det å følge etter Jesus. Og det for så vidt ikke sånn masse nye ting han kommer med. Snarere tvert imot. Comer minner oss på hvordan det så ut for de første disiplene å følge Jesus. Og så ser han til kirkefedrene, og så ser han til klosterlivet, og så kan man nesten tro egen Edin Løvaas. Inspirasjon av vår egen Edin Løvaas, som med sin forkynnelse og sitt liv alltid pekte på Jesus og utfordret til etterfølgelse av han. Så jeg henter litt fra han, og jeg henter litt fra Edin, og så henter jeg litt fra Bibelen, og så blir det en tale ut av det til slutt. Og Comer, han starter denne boka med å slå fast at vi hele tiden formes av verden rundt oss. Som menneske så formes du bare ved å leve. Og vi lar oss, rett som det lurer vi oss selv og andre til å tro at det vi og vi alene, det jeg som bestemmer kursen for mitt liv. Men sannheten at vi ubevisst eller bevisst blir formet av vår tids kulturelle liturgier. Følg hjertet ditt, Vær tro mot deg selv. Få ut ditt potensiale. Vær deg selv. Og I forsøket på å være seg selv, så ender mange av oss opp til å bli helt like. Som disse her. Barn I asker som skeptiske til å gå med skoleuniformer. Det viktig at folk finner sin egen stil. Det ikke det? Og det en litt gammel sak, altså den fra 2013. Men jeg kan fortelle dere at da jeg var på første skoledag på KG på ungdomsskolen med min datter for 1,5 år siden, så trodde jeg et øyeblikk at det var skoleuniformer på den skolen. For der var det midtskill, og det var sidevesker, og det var half-zipper, og det... de så ganske like ut. Vi alle unike, men så ender vi jo opp med å bli ganske like. For vi formes av verden rundt oss på godt og på vondt. Og vi følger alle noen. Hvem eller hva stoler du på at kan vise deg veien til det livet du ønsker deg? Hvem følger du? Hvem følger du? Det var en brokete gjeng som tok valget om å følge Jesus. Som lot seg forme han midt I den verden de levde I. Og Jesus, han inviterte dem til en helt ny måte å leve på. Til en helt ny måte å leve på. Til å gå I lære hos ham, ja til å bli hans lærlinger. Og for å forstå bedre hva Jesus inviterte disiplene inn I, så kan det være nyttig med noe kontekst. Og noen av dere kan dette mye bedre enn meg, men jeg prøver meg en forkortet versjon av det jødiske utdanningssystemet. Det var bygget opp sånn at du gikk fra skolen fra omtrent du var 5 år til du var 12-13 år. Og på den tiden så hadde du da lært Toraen, de 5 Mosebøkene, helt utenatt. Etter det sluttet de fleste på skolen. Bortsett fra de aller, aller flinkeste. De fikk lov til å fortsette på et høyere nivå, der de I løpet av 17-årsalderen hadde lært hele Gammeltestamentet utenatt. Hele Gammeltestamentet. De beste av de beste kunne nå få søke opptak til å bli lærlinger hos en rabbi. Og hvis du slapp igjennom det bitte lille nåløyet, så ville rabbin si noe sånt som «Følg meg». Og det innebar at fra den dagen var livet ditt sentrert rundt 3 mål. Det var å være sammen med rabbin din, dag ut og dag inn, for å kunne bli lik rabbin din. Og for å kunne gjøre som rabbin din gjorde. Så når Simon Peter, Jakob, Johannes og disse andre får høre fra Jesus «Følg meg», så forsto de den invitasjonen I lys av at de så på Jesus som en rabbi. Ja, en annerledes rabbi, men de forsto at å følge han, det var å bli lærlinger. Det var å være sammen med Jesus. Det var å bli lik Jesus, og det var å gjøre det Jesus gjorde. Mens betegnelsen kristen, den brukes 3 ganger. I det nye testamentet, så brukes ordet lærling eller disippel 269 ganger. 269 ganger. Å være lærling, det handlet om å gå tett sammen med Jesus. Det innebar å vandre sammen med han, og være fullt opptatt av å lytte, lære og gjøre som Jesus. Det finnes en jødisk velsignelse fra det andre århundret før Kristus. Den lyder: «Må du bli dekket av støvet fra føttene til din rabbi.» «Må du bli dekket av støvet fra føttene til din rabbi.» En velsignelse som henviser til at du har levd så tett på, du har gått så nær din rabbi. Kanskje har du sittet timesvis ved føttene hans, sånn at støvet og skitte fra føttene til rabbin, den ikke kan unngå å feste seg på klærne dine. Eller du har fulgt din rabbi I dagesvis langs støvete veier, og du har altså gått så tett innpå for å være helt sikker på at du ikke går glipp av et eneste ord. Må du bli dekket av støvet fra føttene til din rabbi. Det en velsignelse av nærhet. Av å være så nær rabbin at støvet hans havner på deg. Så det opprinnelige navnet på samfunnet som Jesu lærlinger utgjorde, det var ikke kristne. Jesus inviterte aldri mennesker til å konvertere til kristendommen. Jesu lærlinger ble kalt etterfølgere av veien. Etterfølgere av veien. Og det vet vi blant annet fra Apostlenes gjerninger kapittel 9, vers 1-2. Og der står det. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene I Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og føre dem I lenker til Jerusalem. Etterfølgere av veien. Det noe med denne måten å omtale en som følger Jesus på som gir gjenklang I meg. For de første disiplene så var ikke ordene til Jesus om å følge ham, det var ikke en sånn metafor, det var ikke et bilde på noe annet. Det var I aller høyeste grad helt konkret. De fulgte Jesus dag og natt, de var sammen med ham for å lære av ham, for å bli lik ham og for å gjøre det han gjorde. Veien, det ikke bare en teologi. Det ikke bare en etikk. Ja, det også det. Men det så mye mer. Å følge Jesus, å følge veien, det en måte å leve på. Det en vei vi går på I den dypeste og rikeste forstand, livets vei. Og om vi som Jesu disipler kan kalles etterfølgere av veien, så gir det gjenklang I meg også fordi det sier noe om at vi underveis. Vi I bevegelse sammen med Jesus og mot Jesus. Begge deler på en gang. Men så hvordan kan det se ut for oss da, å være etterfølgere av veien? For oss som ikke trasker på støvete veier med vår rabbi. Første steget for en lærling, det var å være sammen med sin rabbi. For disiplene så tok det noen år, der de bare fulgte han. De var sammen med han, før de sakte men sikkert ble forvandlet. De ble likere sin mester. Samtidig som de feilet og bommet, og dummet seg ut, så ble de også likere sin mester. Og Jesus kaller også deg og meg først og fremst til å være sammen med ham, for å bli forvandlet, for å bli likere ham. I Romerne 12, kapittel 12, vers 2 står det, innrett dere, ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Ja, så hvordan kan vi følge Jesus da? På en sånn måte at vi blir likere han. At vi blir forvandlet. Det enda mer vi skal gjøre? Det enda mer vi skal krysse av I to-do-listen? Det enda mer vi skal putte inn I kalenderen av kristne aktiviteter? Eller handler det om å forenkle? Å stoppe opp? Å gjøre mindre av noe? Jeg tror det siste. Jeg tror det handler om subtraksjon fremfor addisjon. Edin Løvaas har sagt noe om dette, som har festet seg I meg, og som virkelig utfordrer meg. pass på at dere ikke ender opp som vaktmestere I deres eget liv. Pass på at dere ikke ender opp som vaktmestere I deres eget liv. En klar utfordring om å leve enklere for å gjøre plass til det viktigste, for å gjøre plass til den viktigste. Edins enkle sannheter om å være disippel ble foredlet gjennom et langt liv på veien. Og en av disse sannhetene landet slik. En disippel for å få tid og overslivsform. For å få tid og overskudd til disippellivet. Og da jeg hørte en tale han I går kveld, hørte og så han, så tenkte jeg, han var skikkelig radikal. Jeg tør ikke å si alt det han sa en gang. Men jeg ble så utfordret. Og det holdt for meg, den utfordringen. Pass på at dere ikke ender opp som vaktmestere I deres eget liv, men forenkler deres livsform for å få tid og overskudd til disippellivet. Så kanskje det subtraksjon, og ikke addisjon, det handler om for flere av oss. Som kan gi rom for det jeg tror I sentrum av den etterfølgelsen han inviterer oss inn I. Nemlig fellesskapet med han. Mellom oss som lærlinger, og han som mesteren. En av Jesu aller mest sentrale metaforer I denne relasjonen, det vintreet. Der vi grenene, og Jesus vintreet. Og der hele poenget at grenene skal være festet til stammen. Og I forlengelse av denne metaforen så snakker Jesus om nødvendigheten av å bli I han. Bli I meg, så blir jeg I dere. Og bli et ord som vi ofte bruker på en helt annen måte enn det ment som. Hva skal du bli? Blir det fint vær? Altså, vi bruker det ofte som noe som skal skje I fremtiden. Noe som ligger foran. Det noe du skal gjøre, og så skjer det. Derfor liker jeg det engelske ordet bedre. Remain. Bli værende. Bli akkurat her. Vær til stede med hele deg. Ikke gå noe sted. Ikke let etter noe annet. Ikke jag. Ikke løp. Bli værende. Ordet bli på gresk meno. Og meno viser nettopp til det samme. Bli værende. Dvel. Men meno kan også ha en annen betydning. Nemlig å lage sitt hjem hos. Å lage sitt hjem hos. Når Jesus bruker metaforen om vintre og grenene, så ber han oss om å lage et hjem hos Gud. Og dvele der. Og bli værende der. Og det høres kanskje mer ut som livet til munker og nonner I kloster. Og ikke helt kompatibelt med det livet flere av oss lever. Travelt opptatt med å oppdra barn, hjelpe våre aldrende foreldre, sjekke innboksen, style leiligheten for salg, kjøre om kapp med GPS-en, og så videre, og så videre. Men Comer skriver at vi dveler alle sammen. Spørsmålet ikke om du dveler, men hvor du dveler. Og han skriver videre om at vi alle har en kilde vi rotfestet I. Tankene våre går når de ikke opptatt med andre oppgaver. Ditt følelsene vender når vi trenger trøst. Der kroppen vår drar når vi har fritid. Og der pengene våre havner etter at alle faste utgifter betalt. Vi skaper oss alle et hjem. Spørsmålet hvor. Og dette har betydning. For uansett hvor vi blir værende, vil det være med å bestemme frukten av livet vårt på godt og vondt. Hva vender jeg tilbake til I stille øyeblikk? Hva vender jeg tilbake til? Hvor går jeg for å finne trøst? Glede? Hvordan ser dette ut I ditt liv? Invitasjonen fra Jesus, den klinkende klar. Følg meg. Gå sammen med meg på livets vei. Lev tett på mig. La støvet fra mine føtter dekke dig. Og så vi heldigvis ikke overlatt til oss selv. For Jesus har sagt at vi ikke skal bli igjen som foreldreløse barn. Og teksten vi leste, eller teksten Erik leste før jeg gikk opp her, så står det at Jesus åndet på dem. Og det en skikkelig god ånd, ikke den dårlige ånden som den du bor med ånde på dig med. Det en skikkelig god ånd. Han pustet på disiplene sine, og han pustet på oss. Og så sier han, ta imot den hellige ånd. Han puster sitt nærvær inn i oss. Og der den viktigste kilden til forvandling. Ikke i vår egen viljestyrke, men det Jesus midt iblant oss som puster sin ånd i oss, som styrker troen i oss og setter retning for oss. Og det betyr ikke at vi ikke har en rolle, at vi bare kan tenke, jeg bare ser hva som skjer, så bare lar jeg meg drive dit. Nei, vi har en rolle vi også. Men det Jesu kraft alene som kan forandre, helbrede, fikse og fornye de mest ødelagte bitene av sjelen vår. Og nå nærmer jeg meg slutten, dere. Og det siste jeg vil si, at det heller ikke ment at vi skal leve livet med Jesus alene. Vi trenger hverandre. Vi trenger fellesskapet. Da Jesus hadde disipler, så var det flere. Det var et fellesskap med lærlinger. Som gikk sammen dag etter dag, år etter år. Og vi kan ikke, eller orker ikke, kanskje, å gå så tett sammen med hverandre som det disiplene gjorde. Men min bønn at vi som fellesskap skal hjelpe hverandre og utfordre hverandre og inspirere hverandre til å leve disippellivet her vi satt å være. At vi skal være et fellesskap som kjennetegnes av det som står om oss på nettsiden. At vi skal være dyptgående opptatt av Jesus. At vi vil at han skal få stadig større plass i våre liv og vårt fellesskap. At vi vil være hans etterfølgere og oppdage mer og mer hvem han og hva han vil. For vi tror at kirken Jesu kropp, og derfor det vår bønn, av at vårt hjerte skal brenne for det hans hjerte brenner for. Og at våre hender og føtter skal være hans hender og føtter. Så det min bønn for oss som fellesskap. Og at Jesus skal være sentrum i vår kirke og i våre liv. La oss inspirere og hjelpe hverandre med å leve disippellivet sammen.